Rádio Praha, zprávy.
V Praze se koná summit Evropské unie s Japonskem. Odstupující vláda schválila strategii boje proti extremismu. Lidé opět nemusí platit poplatky za recept ve středočeských krajských lékárnách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Světová finanční a hospodářská krize, boj proti klimatickým změnám a otázky světové bezpečnosti jsou hlavními tématy summitu Evropské unie s Japonskem, který se dnes koná v Praze. Vrcholná schůzka se uskutečňuje v takzvaném trojkovém formátu. Za české předsednictví vede prezident Václav Klaus. Odstupující kabinet Mirka Topolánka dnes schválil strategii boje proti extremismu. Vláda tak reaguje na nárůst projevů extremismu v posledních měsících. Premiér Topolánek k tomu řekl.
Ten materiál se zabývá nejenom represí, ať už je to monitoring, případné zásahy a represe při pochodech neonacistů nebo podobných událostech, což jsou akce, které tato vláda a administrativa zvládá, ale je to samozřejmě otázka prevence a kořenu extremismu a eliminace těchto jevů.
Strategie počítá s 5 přístupy. Za prvé je podle premiéra Topolánka nutné nastavit komunikaci proti extremistické demagogii a propagandě ve společnosti a za druhé ve školách. Třetí bod strategie hovoří o potřebnosti spolupráce represivních orgánů státu s občanskými a nevládními sdruženími, které se zabývají extremismem. Čtvrtá část se věnuje odbornosti specialistů v oboru a pátá část represi. Strategie počítá s tím, že by se mělo efektivněji postihovat porušování zákonů. Českou ekonomiku letos kvůli hospodářské krizi čeká pokles o 2,7%. Příští rok by měl ale hrubý domácí produkt Česka opět začít růst, a to o 0,3%. Vyplývá to z prognózy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Podle ní se rozpočtový schodek Česka příští rok přiblíží 5% hrubého domácího produktu. Letos deficit podle odhadu vzroste na 4,3% HDP. Pro přijetí evropské společné měny by přitom stát měl hospodařit s nižším než 3% schodkem HDP. Muž, který v neděli přiletěl z Mexika, byl hospitalizován na pražské Bulovce, nemá prasečí chřipku. Rádiu Impuls to dnes řekla primářka infekčního oddělení Hana Roháčová. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zákazníci středočeských krajských lékáren ode dneška nemusí platit poplatek za recept. Vedení středočeského kraje totiž přišlo na způsob, jak znovu poplatky proplácet a zároveň neporušit soudní zákaz pomocí slevových kupónů. Středočeský hejtman David Rad tento systém popsal takto.
Každý člověk v té lékárně, který bude mít bezplatný lék nebo lék, kde doplatek je nižší než 30 korun, tak by jako klient měl obdržet slevu ve výši 30 korun. Tu slevu už nebude poskytovat středočeský kraj, tu slevu poskytnou jednotlivé lékárny, respektive jednotlivé naše nemocnice.
Kraj jim pak peníze uhradí formou dotací na provoz. Česká lékárnická komora považuje i tento systém za nekalou hospodářskou soutěž. Bránit soudně se ale podle jejího prezidenta Stanislava Havlíčka nebude.
Už to předběžné opatření hovoří o tom, že se kraj má držet jakékoliv poskytování, takže i tento případ bude pravděpodobně posuzovat soud. Česká lékárnická komora žádnou lékárnu neprovozuje, takže není přímo dotčena tím opatřením, ale zabezpečí právní servis pro své členy.
Mrtvého 19-letého technaře nalezli záchranáři v neděli večer na místě víkendové technoparty v Klokočově na Opavsku. O mladíkově těle je informoval anonym. Sdělil to dnes mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Hampl. Ze sportu. Čeští hokejisté zakončili osmifinálovou část mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Běloruskem. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky obsadí ve skupině F třetí místo a ve čtvrtfinále narazí pravděpodobně na Švédsko, které je loni ve stejné fázi šampionátu vyřadilo. Nedělní výsledky 26. kola první fotbalové ligy. Žižkov České Budějovice 2-1, Brno Slávia 1-0, Jablonec Plzeň 3-0, Kladno Příbram 1-0, Olomouc Teplice 2-1 a Mladá Boleslav Liberec 1-4. Kolo se dohrává dnes utkáním Sparta Ostrava. Příbramské fotbalisty už v nejvyšší soutěži nepovede trenér Massimo Morales. Vedení středočeského klubu se dnes dohodlo s italským koučem na ukončení smlouvy. Na vině jsou neuspokojivé výsledky týmu, řekl majitel klubu Jaroslav Starka.
Dneska to tam už to není podle jeho představ. Já si myslím, že nakladně hráli ty kluci na hraně bojovali, nemusel se jim třeba dařit, ale určitě ten zápas odpracovali. Prohráli jsme zápas, na kdyby se nehraje. Dali jsme gól, Kladno jedno, takže taky díky tomu gólu se prohráli. Mohli jsme dát minimálně 3 góly, ale bohužel se nám to nepovedlo, takže z toho pramení to, že ten výsledek byl špatný a ten Morales tomu asi už taky nevěří tomu mužstvu, jak mu věřil. Takže z toho pramení to jsme se spolu pohodně dohodli, že ukončíme to angažmá.
Krátce o dnešním počasí, oblačno, občas déšť, teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Vysílání Rádia Praha pokračuje a co dnes ještě uslyšíte? Pokračuje jednání o personálním složení nové vlády. Stovky Romů protestovali v řadě měst proti vzrůstajícímu extremismu. Podíváme se i na výstavu do Plzně. Vznikla podle deníku chovanky klášterního penzionátu v Chotěšově. Nebude chybět výběr z tisku a ve sportovní rubrice si budeme povídat o hledání reprezentačního trenéra českého fotbalu. Hezký poslech. Jednání o personálním složení nové vlády se zdála být na dobré cestě. ODS, sociální demokraté i zelení navrhli designovanému premiéru Janu Fischerovi odborníky, kteří by mohli zasednout do ministerských křesel. Jan Fischer ale minulý týden nečekaně přišel s vlastními návrhy na post ministrů financí, spravedlnosti a průmyslu. Reakce, které tento krok vyvolal, shrne Martina Bílá.
Do křesla ministra financí by podle Fischerova plánu z minulého týdne zasedl bývalý šéf ČEZu a současný prezident Svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Míl. Funkci ministra průmyslu a obchodu by zastával ministerský náměstek Milan Hovorka a ministrem spravedlnosti by se stal právník Petr Mlsna, který nyní pracuje na úřadu vlády. Fischer také nenominoval nikoho na post ministra životního prostředí, ačkoliv od zelených návrh dostal. Lídři ČSSD, Zelených i ODS Fischerův návrh kritizovali a shodli se na tom, že neodpovídá předchozím dohodám. Proč se politickým stranám nelíbila například nominace Jaroslava Míla, vysvětlil v České televizi premiér v demisi Mirek Topolánek.
Prezentuje velmi silnou skupinu, má celkem vyhraněné názory a nemám pocit, že by například sociální demokracie z jeho nominací souhlasila. Vyjadřovala se vždy velmi ostře. V tomto smyslu je to takzvaná mrtvá nominace, což není osobně proti němu, ale ta vláda takto vzniká, ta vláda takto kompromisně vzniknout musí.
Fischer uvedl, že dával při jednáních najevo své pochybnosti o některých kandidátech. Předsedové stran to prý ale nerespektovali. Designovaný premiér seznámil s nominacemi na ministry své vlády v telefonickém rozhovoru prezidenta Václava Klause. Prezidentův tajemník Ladislav Jakl ocenil, že Fischer nechce být pouze loutkou.
Prokázal v těch posledních hodinách a dnech, že nechce být hračkou na klíček, kterou natahují šéfové největších stran. K tomu, aby mohl opravdu svoji funkci dělat zodpovědně a s čistým svědomím, tak si chce k té věci také říci své a říci své podmínky.
Vláda v podobě, jak ji navrhoval Jan Fischer, by nemusela získat podporu sněmovny. Jednání o budoucím složení nového kabinetu tedy o víkendu pokračovala. V neděli se s designovaným premiérem sešli lídři všech tří stran. Shodli se na tom, že strany navrhnou nová jména některých případných ministrů a post ministra pro lidská práva a menšiny zůstane zachován. Podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka je novým kandidátem ODS na funkci ministra financí současný náměstek šéfa tohoto rezortu Eduard Janota. Nová vláda by měla být jmenována 8. května. I pro tento kabinet bude pracovat Národní ekonomická rada vlády. Hlavní prioritu zmiňuje premiér Jan Fischer.
Zásadní prioritou přede všecko jaksi předřazenou pro novou vládu je příprava rozpočtu. Bude to velmi těžký proces, tak abychom nezpůsobili si vlastní problémy a nějakou makroekonomickou distorzi v těch následujících letech. Budeme muset na sebe být velmi, velmi přísní. Proto jsme si řekli s členy NERVu, že jedno z prvních témat, které bychom chtěli hluboce debatovat, jsou parametry rozpočtu, jejich smysluplnost, obhajitelnost, průchodnost. Takže to je, myslím, první téma, ke kterému bychom se měli dostat.
Ambicí budoucího kabinetu je podle Jana Fischera udržet schodek státního rozpočtu na 150 miliardách korun.
V nejméně 15 městech České republiky v neděli protestovali stovky Romů proti vzrůstajícímu extremismu v zemi. V řadě míst podpořili Romy i další obyvatelé. Ve dvou městech naproti tomu protestní akce narušili extremisté. Podrobnosti shrnuje Petr Gabal.
Řetězovým protestem nazvali organizátoři sérii akcí proti extremismu v Česku. Jeho nejbrutálnějším projevem poslední doby byl dubnový žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku. Neznámí pachatelé vhodili do domu 3 zápalné láhve. 3 ohniště požáru nedali postiženým šanci účinně oheň hasit, ani před ním včas utéct. Z domu nezbylo nic, těžce popálená 2letá holčička stále bojuje v nemocnici o život. Její rodiče byli propuštěni do domácího léčení, ale zůstávají v ambulantní péči lékařů. Z 600 místních Romů se ve Vítkově sešla asi čtvrtina. Biskupka Československé církve husitské Jana Schillerová zde věnovala modlitbu nejen popálené holčičce, ale modlila se i za uzdravení české společnosti, která je podle ní nemocná. Podle starosty Vítkova Pavla Smolky ve městě zůstává napětí.
Já si myslím, že teď občané jsou takový trošičku více citlivější. V podstatě, že ta nálada je tady trošku napnutější, než byla. Dokud se nevyšetří, co za tím žhářským útokem je, kdo byl ten žhář, jestli byl z Vítkova, jaké měl úmysly, tak pak se můžeme bavit, jestli teda máme problémy ve Vítkově nebo někde jinde.
Zde připomeňme slova policejního prezidenta Oldřicha Martinů z konce dubna, že jména pachatelů by policie mohla znát do měsíce. Poklidný průběh demonstrace asi 150 lidí v Pardubicích hlásil její pořadatel Andrej Horvát, který potvrdil slova jedné z účastnic protestu, že
určitě v těch Pardubicích je větší klid než na západě nebo severu Čech.
Problémy jsou zde menší a šlo především o solidaritu, uvedl Horvát.
Jsou i zde, ovšem ne v takovém stádiu, jak třeba z Litvínov a tak podobně. Tady to takový není, ale jsou tu taky, to je nepouštění do restaurací, zaměstnání, odmítání a takový drobnější jsou tady. Ale my více méně se soustředujeme i na jiné města, prostě s něma cítíme, jsou to Romové jako my.
Že není všude situace růžová, potvrdilo narušení protestů Romů v Chomutově a Ostravě. Na severu Moravy policie vytlačila z náměstí asi 40 pravicových radikálů skandujících heslo Čechy Čechům. V severočeském Chomutově 80 extremistů donutilo Romy předčasně ukončit jejich protest. Podle magistrátu romští organizátoři akci nezvládli a Chomutov prý už nebude povolovat žádné etnicky nebo rasově motivované demonstrace. V Brně zase několik stovek Romů podpořili další lidé, včetně antifašistické radikální skupiny Antifa. Jeden z jejich příslušníků uvedl, že nejlepší obranou proti neonacistům je útok. Z davu se ozývalo volání po aktivní obraně, zazněli výkřik smrt skinheadům. Liberec podle Miroslava Kotlára z místního romského sdružení patří zase k těm klidnějším místům.
Tady na Liberecku se domnívám, že to je hodně klidnější než všude jinde. Jsme rádi, že tomu tak je a přikládám to tomu, že tady nejsou ta romská geta toho rázu, jako třeba opravdu v tom Litvínově nebo někde v jiných městech. Není to takový počet vyloučených obyvatel, který by přitahoval pozornost extremistů.
Protest v Praze poznamenali zprávy o narušení akce v Chomutově a přítomní obvinili vládu, že problémy neřeší. Vášně dokonce tlumila policie.
V dalších minutách se vydáme do kláštera. Před více než 100 lety si chovanka klášterního penzionátu v Chotěšově psala do svého deníku všechno, co prožila. Jmenovala se Marie Hartmanová a nemohla tušit, že ho budou jednou číst i návštěvníci výstavy v Plzni. Deník objevili členové občanského sdružení Klášter Chotěšov, kteří se snaží o záchranu této památky. Na výstavě jsou i černé šaty se závojem, ve kterých se dívky vydaly na svoji první cestu do kaple a samozřejmě dobové fotografie. Je už na fantazii návštěvníků uhodnout, která z dívek by mohla být Marie Hartmanová, řekl mi autor výstavy Miroslav Tříska.
Já v podstatě mám část svých předků z Chotěšova, často tam jezdím a tam jsem se setkal se sdružením pro záchranu kláštera Chotěšov, občanským sdružením, kde mi poskytli torzo deníku, takže podle toho jsem mohl udělat výstavu.
Jak vůbec vypadají zápisky v tom deníku a máte odhad, kolik Marie Hartmanové mohlo být let, když ho psala?
Tak tomu věku, ten odhad, se pohybuje mezi 14 až 17 lety, že jí mohlo být, jinak je to klasický deník dívčí, překvapivě čeština je srozumitelná i dnešnímu člověku, je to psáno prkem a ingoustem, je to nádherné písmo, ale pro diváky bylo třeba ho přeci jenom přepsat do písma tištěného. Ten text je náročný na čtení přímo na místě.
Jak vůbec vypadal podle jejího deníku život v klášteře?
Podle deníku vypadal velice idylicky. Chovanky penzionátu klášterního v podstatě pocházely většinou z bohatých rodin, takže co se týče hmotného zázemí byly zajištěny chovanky na svoji dobu až překvapivě dobře a podle jednotlivých přípisů od jejich kamarádek, tak na život v klášteře budou vzpomínat po celý život, alespoň to tak vypisovali v tu dobu.
Měli trošku času pro sebe?
Určitě. Večer byl vyhrazen chovankám, takzvaném rekrutsále, jenom takové perličky. Chovanky například nesměly mluvit česky, v klášteře se muselo povinně mluvit celý den německy, na to dohlížely slečny vychovatelky. Jednotlivé zvyky církevní jsou popsány přímo v deníku. Ten deník byl Marií Hartmanovou napsán tak šikovně, že v podstatě v celé škále popisuje život v penzionátu klášterním, jak probíhal, postihla ho ve svých vzpomínkách v podstatě dokonale.
Pátrali jste po osudu Marie Hartmanové?
Samozřejmě, zkoušeli jsme to, ale ty stopy končí u toho deníku. Jako takového, kromě deníku se dochovalo ještě vysvědčení z pololetí 1906 až 1907, ale to je v podstatě všechno. Víme o ní, že to byla tmavooká bruneta, něco se dozvíme o jejich kamarádkách a ve výstavě na dobových fotografiích je určitě zachycena, ale zůstává na divákovi, jestli ji pozná.
Podařilo se vám najít třeba nějaké jiné chovanky kláštera?
Určitě. Členové občanského sdružení na záchranu kláštera Chotěšov jsou dokonce v kontaktu s posledními žijícími chovankami, které tam pobývaly ve 30. letech, samozřejmě z doby, o které pojednává výstava, to je před 100 lety, už nikoho nedohledáme, ale ještě existují stále žijící chovanky. A stále přicházejí ohlasy od návštěvníků výstavy, že si vzpomínají, že jejich babička nebo maminka tam pobývaly. Takže se možná seznam žijících chovanek ještě rozroste.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku a se mnou u mikrofonu už je Josef Kubečka.
Deníky komentují sestavování úřednické vlády Jana Fischera a všímají si i demonstrací proti extremismu, které se odehrály v řadě českých a moravských měst. Mimo jiné pokračujícím debatám o podobě nového kabinetu se věnuje autor komentáře v deníku Právo. Jan Fischer ve čtvrtek oznámil, že nominoval své muže na post ministra financí, průmyslu a obchodu a spravedlnosti. To ale lídry tří stran pobouřilo. Mluvili dokonce o tom, že takový kabinet při hlasování ve sněmovně nezíská důvěru. Nakonec se designovaný premiér s politickými lídry dohodl, že strany předloží nové nominace. Fischer předvedl vzpouru proti stranám, jež ho instalovali. Měla ovšem kapesní formát a skončila v embryonálním stádiu, ač se jí dostalo souhlasného pokyvování z hradu, napsal komentátor. Podle něj tím designovaný premiér v komické podobě poukázal na neschopnost českých představitelů hrát svou úlohu s pokorou před společností, které by měly sloužit. Také Hospodářské noviny se zamýšlejí nad uvedeným Fischerovým manévrem, když si chtěl tři důležité ministry vybrat sám. Taková smělost mu teoreticky měla přinést sympatie, ale nepřináší, míní autor. Mimo jiné píše, že Fischer nenabídl žádné podstatné důvody svého jednání, jež by se dali sdílet. Uniká nám třeba, v čem by byl právník úřadu vlády, který dosud nic neřídil, lepším ministrem spravedlnosti než šéfka Justiční akademie. Nebo jak by šéf Svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Míl získával podporu pro ohlášené brutální škrty ve státním rozpočtu, pokud jeho dosazení na finance namíchne ČSSD i ODS, poznamenávají Hospodářské noviny. Komentátor Lidových novin si všímá nedělních demonstrací stovek Romů, kteří ve 14 městech republiky protestovali proti vzrůstajícímu extremismu v Česku. Řetězovou demonstraci reagovali na žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku, při níž byli popáleni tři lidé. Česká společnost má kliku, že protesty, jimiž zdejší Romové reagují na rasové vraždy, jsou tak klidné. Pokud se tato věta komukoliv nelíbí, nechť si odpoví na jednu prostou otázku. Jak by reagovali američtí černoši či barevní mladíci z pařížských předměstí, kdyby tam žhářský útok způsobil totéž, co ve Slezském Vítkově, uvedl autor. Dodal, že v Chomutově museli Romové svou akci předčasně rozpustit, když na ně zaútočili extremisté. Kdy začne policie účinně chránit ty, kteří jsou napadáni? Až se budou zapalovat auta a rabovat obchody? Končí svůj komentář v Lidových novinách otázkou.
Český fotbal hledá svého zachránce. Od vyhazovu neúspěšného reprezentačního trenéra Petra Rady už uplynul celý měsíc a o jménu jeho nástupce se stále jenom spekuluje. Podle čerstvě 65-letého fotbalového odborníka Vladimíra Táborského však není kam spěchat. Důvody této úvahy vysvětluje hned na začátku následujícího rozhovoru s Janem Hlochem.
Pane Táborský, dlouho se poměrně čeká na jmenování nového trenéra české reprezentace. Myslíte si, že to je v pořádku, že vlastně už poté, co byl po kvalifikačním zápase se Slovenskem odvolán trenér Rada, tak nebyl jmenován nový realizační tým a dokonce se ani přesně neví, kdy tak nastane?
Můj osobní názor je ten, že by se nemělo pospíchat teďka, protože naše kvalifikační utkání, ty další, budou až někdy, myslím, v září. Snad jenom na to mezistátní utkání s Maltou, který tak trošku to narušuje, tu volbu toho trenéra. Tam bych viděl nějakou improvizaci, ale určitě podle mého názoru bych nechal až na ten příští výkonný výbor, aby zvolil trenéra, protože nedovede si představit, že budou trenéra volit nebo jmenovat lidi, kteří třeba za měsíc odejdou ze všech funkcí.
Jenom to utkání s Maltou není tam jediné, byť teda utkání s Belgií až v srpnu, což už by mělo být po volbě nového, nového vedení.
Ano.
Přesto tam se uvažovalo i o tom, že by se utkání s Maltou zrušilo z takového poměrně alibistického důvodu, a to, že ještě nebylo podepsáno. Nemyslíte si, že to trošku hraničí s další ostudou po té, co třeba se zahrála Litevcům lotyšská hymna a podobně, že přece jenom k tomu to by nemělo docházet z hlediska funkcionování?
Já se domnívám, že k tomu nedojde, protože jinak by to bylo tak, jak jste přesně říkal, byla by to veliká ostuda na mezinárodní úrovni. To naše jméno v tom fotbalovém prostředí by kleslo ještě níž. Domnívám se, že s Maltou budeme hrát.
S nějakým improvizovaným realizačním týmem tedy?
Já si myslím, že ano.
Když se podíváme na to, jak hlasovali fanoušci v nedávné anketě, tak tam byly velmi výrazné a suverénní výsledky pro nového předsedu Českomoravského svazu. Fanoušci si jednoznačně přejí Ivana Haška.
Ano.
I nového reprezentačního trenéra. Tam velmi jednoznačně zase zvítězil v této anketě František Straka.
Ano.
Jak vy se na toto díváte, na tyto dvě jména?
Já se na to dívám, že asi tak, že já bych rád viděl Ivana Haška, ale ne ve funkci předsedy fotbalového svazu, ale ve funkci fotbalového trenéra a národního týmu, protože přeci jenom tato práce je mu daleko bližší. Myslím si, že toho funkcionáře, že funkcionářskou v praxi ještě neprošel a že si myslím, že by pro ten náš národní tým by byl asi takový, nechci říct schůdnější, ale byl by asi lepší post pro něj ten trenér národního týmu. Přeci jenom jeho zkušenosti, ať už ze Sparty, ať už ze zahraničí, to hraje velikou roli. Františka Straku bych si také dovedl představit u národního mužstva, ale jako asistenta.
Pokud bychom teda mohli spekulovat, tak koho byste si přál ve vedení celého svazu?
Tak to vám neodpovím na to, protože se nepohybuji v nějakých manažerských skupinách, takže tohle to by měl být, určitě by to měl být člověk, který prošel nějakou společností, kde měl výrazné úspěchy.
Kromě těch trenérských jmen, která se objevovala, ať už to byl František Straka nebo Karel Jarolím, tak se také začalo spekulovat o tom znovu, že by mohl vést český národní tým zahraniční trenér.
Je potřeba zjistit, jestli vůbec je tady vůle, aby sem přišel zahraniční trenér. A pokud by byla vůle, tak já si myslím, že by se nějaký našel. Podívejte se, nebyli bychom první stát, který má zahraniční trenéry. Dneska vidíte Hedinka, který sice je v Chelsea, ale trénuje Rusy, Poláci mají zahraniční trenéra, Maďaři měli zahraniční trenéry, takže Angličani mají Itala, takže já si myslím, že by neměl být problém, aby zahraniční trenér mohl trénovat náš národní tým, ale musí k tomu být vůle, pokud není, tak samozřejmě musí hledat u nás.
Je tady další vlastně ještě kauza a to je distanc v podstatě na neurčito pro sedmičku fotbalových reprezentantů. No. Jak vy se díváte na jejich případné omilostnění novým reprezentačním trenérem?
Já nevím, jestli je to správné slovo, to omilostnění. Oni prakticky žádný distanc nedostali. To, když si to přečtete, ani nemusíte číst mezi řádky, tak to je prostě potrestání utkání, že jsou vyřazeni, ale kdykoliv další trenér je bude chtít pozvat, tak je pozvat může. Tak čili já nevím, kde je jaká distanc, tomu vůbec jako nerozumím. Na druhé straně i ten trenér, ten nový trenér by byl hloupý, pokud tam si najde hráče, já nevím, to jsou sami, nebo ne sami, ale většina mladých hráčů, kteří ještě můžou reprezentovat, takže by byl hloupý, kdyby si tyhle ty hráče nepozval.
Poslední otázka. Myslíte si, že ten nový reprezentační trenér by ještě měl, řekněme, zabrat v rámci té kvalifikace mistrovství světa, a nebo už by to měl ten tým budovat s takovou tou vizí nové kvalifikace o euro na rok 2012?
Já mám dojem, že v tom fotbale, ať už se jedná o národní tým, nebo ať už se jedná o kluby, těžko můžete něco budovat, protože výsledky musí být okamžité. Nějaké budování týmu já v tom nevidím. Já si spíš myslím, že dát příležitost jiným hráčům, a to je pro mě prvořady, jiným hráčům, ne všichni byli špatní, ale dát ještě jiným hráčům šanci, aby mohli hrát za národní tým. A nebude to o žádném budování, bude to o tom jenom, jestli ty hráči mají formu nebo nemají formu, bez nějakých dalších zákulisních věcí.
Soutěž Český rok do Evropy už zná svého vítěze. Stala se jim skupina Zrní. O soutěži jste už slyšeli v našem vysílání. Vyhlásili Český rozhlas ve spolupráci s časopisem Rock a Pop a Českým centrem Berlín. Přihlásilo se 235 skupin, porota vybrala 10 finalistů. Posluchači pak v průběhu dubna vybrali právě skupinu Zrní. Získala celkem 829 hlasů. Skupinu čeká v pátek 5. června vystoupení v berlínském Kleinshaustu a koncert v karlínském studiu Českého rozhlasu, který bude odvysílán v pořadu naživo Českého rozhlasu Radiožurnálu. A malou ukázkou z tvorby skupiny Zrní se od mikrofonu loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.